Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la emisiunea Repere și cu această ocazie Adrian Andrei vă spune un bun venit și încearcă prin subiectul pe care îl introduce în această ocazie să vă atragă atenția, pentru că este un subiect destul de important. Plecăm în această ocazie în dezbaterea noastră de la evenimentul acesta tragic din Franța, de la atentatul terorist din Franța, și vreau să răspundem astăzi la o întrebare: cum pot să fiu mântuit? Unii oameni consideră că prin astfel de forme de terorism și de violență pot să-și capete mântuirea și încercăm să descoperim care este varianta pe care o oferă Dumnezeu, care este varianta corectă, varianta biblică cu privire la mântuire. Dumneavoastră puteți interveni în direct apelând numărul de telefon 0314-378-379 și puteți să vă spuneți opinia sau întrebarea legat de subiectul pe care îl dezbatem astăzi. Subiectul acesta îl vom detalia împreună cu domnul Andrei Dință, este student în cadrul Institutului Teologic Adventist de la Cernica, student la teologie pastorală, dar și litere. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc de invitație și bine v-am găsit.
Este un subiect provocator și de ce spun provocator? Pentru că atunci când vorbești despre conceptul de mântuire, există diferite forme de prezentare și de abordare și diferite concepții cu privire la cum poți să aderi spre mântuire sau să ajungi punctul acesta de a fi mântuit. Spuneam că încercăm să descoperim care este varianta lui Dumnezeu sau varianta biblică. E clar că mulți pleacă de la ceea ce spune Dumnezeu cu privire la mântuire, dar rezultatul este total diferit. Da? Vedem astăzi ceea ce a fost în Franța, potrivit cu o concepție pe care o au acești oameni, și anume de a căpăta mântuirea prin Războiul Sfânt. Înainte de a intra în discuția noastră, aș vrea să vă întreb, ce înțelegeți dumneavoastră ca și creștin atunci când vorbim despre mântuire? Cum ați defini conceptul de mântuire? Ce reprezintă mântuirea pentru dumneavoastră și care este, și care ar fi definiția pe care o oferă Scriptura în direcția aceasta?
Mântuirea nu este altceva decât salvare și vindecare. Oamenii din lumea aceasta caută salvarea, o speranță. Mai mult aș spune că ar căuta chiar vindecarea. Cine m-ar putea vindeca? Dar un lucru esențial și foarte interesant când vine vorba de mântuire este că mântuirea ne este oferit ca un dar. Nu e ceva care îl câștig eu prin propriile forțe, ci îl primim. Oamenii tind să complice lucrurile. De ce să nu primim ceva care e mult mai simplu să primești decât să încercăm noi să facem ceva și să dăm ceva pentru a primi sau să câștigăm?
Deja ați intrat în subiectul pe care vreau să-l dezbatem și cum se poate căpăta mântuirea, dar să răspundem la întrebarea aceasta, dar aș vrea puțin să mai zăbovesc la ceea ce înseamnă definiția termenului mântuire. Spuneați dumneavoastră că reprezintă o salvare. Salvare din ce sau de unde? De ce neapărat trebuie să fie salvat omul? Și din ce situație sau de unde trebuie să fie salvat?
Atunci când vorbim de salvare, omul înseamnă că este închis undeva sau este baricadat într-un anumit loc. Când vorbim de salvare, în contextul de astăzi a omenirii, vorbim despre salvarea din păcat. Oamenii, cred eu, s-au săturat de durere, de boală, de suferință, de războaie, vor să fie pace, și de aceea Iisus Hristos vine cu următorul lucru: vreau ca tu să scapi de lucrul acesta, vreau să fii salvat. De aceea vine mântuirea ca un ajutor și ca o speranță, să fim salvați din păcat.
Deci condiția principală din care ar trebui noi să fim scoși este tocmai păcatul sau condiția aceasta de păcat. Exact. Și Dumnezeu dorește lucrul acesta și chiar este o foame în omul de astăzi care, indiferent de religia de care aparține, își dorește lucrul acesta, își dorește să fie salvat și mântuit. Ei bine, făcând un pas mai departe, aș vrea să abordăm conceptul acesta de mântuire pe scurt în unele religii sau forme de căpătare a mântuirii. Și aș vrea să aduc în discuție ce spuneam mai devreme, și anume acest jihad, acest război sfânt, care este implementat în mintea unor persoane, chiar de când sunt copii. Și cresc cu mentalitatea aceasta că ei ar trebui să-și ofere ca jertfă viața lor într-un anumit moment, să distrugă viețile altora și cu cât omori mai mulți oameni, cu atât vei fi mai plin de siguranța mântuirii. Este ceva nepotrivit în concepția aceasta, dacă ar fi să raportăm la ce spune Dumnezeu și Biblia?
În primul rând, a omorâ nu este un principiu biblic. Chiar în cele 10 porunci găsim această poruncă, să nu ucizi. Nu este în conformitate cu ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Ba din contră, Dumnezeu spune, cu cât vor fi mai mulți salvați, cu atâta vei mai fi mai sigur de mântuirea ta. Nu, din contră, voi omorâ mai mult, voi apăra mai mult credința, gata, voi fi mântuit. E o diferență mare.
Când privim tot la conceptul de mântuire, ne gândim și la acele tehnici de salvare, precum yoga. Care ar fi ideea pe care o aduce în atenție atunci când se raportează la salvare, tehnica aceasta, și dacă este ceva nepotrivit?
Această tehnică nu face altceva decât să scoată pe om în evidență, a scoate eul în evidență, autocontrol, autoeliberare. Adică eu ca om pot să mă salvez singur, pot să găsesc eu pacea singur, nu am nevoie de ajutor, pot să ajung eu singur la Dumnezeu, nu e nicio problemă. Calea pe care vreau să o urmez. De aceea încerc să găsesc în mine acea pace prin aceste tehnici pentru a putea ajunge la țelul pe care mi l-am propus. Dar omul caută tot timpul lucrurile mai greu de făcut și mai complicate.
Interesant că totuși tehnica aceasta scoate în evidență o concepție despre om și despre viață, promovează chiar și vegetarianismul, adică un stil de viață mai sănătos. De ce ar fi atât de nepotrivit dacă omul ar privi spre sine pentru a găsi putere și pentru a se înnoi și pentru a fi după cum dorește Dumnezeu? Este ceva rău în practica aceasta?
Da, în aparență pare a fi un lucru bun. Toate lucrurile care ne vin în față par a fi gustoase și bune, dar nu sunt și cele ideale. Noi nu trebuie să ne găsim pe noi pentru a ne uita în noi pentru a găsi mântuirea, ci trebuie să ne uităm la Iisus Hristos pentru a găsi mântuirea. Acolo o vom putea găsi cel mai ușor, practic e singura cale, și acolo putem să o vedem.
Dacă am abordat puțin aspectele acestea cu privire la modalitatea sau tehnica de salvare pe care o găsesc unii oameni de pe pământul acesta, aș vrea să venim puțin spre zona creștină. Creștinismul vine cu o anumită ofertă în direcția aceasta. Care este oferta pe care o face creștinismul? Cât de atractivă este aceasta în ceea ce privește mântuirea și ce spun ei cu privire la mântuire?
Centrul este Iisus Hristos. Nimeni nu vine la Tatăl, zice Iisus Hristos, decât prin mine. Eu sunt calea, adevărul și viața. E singura modalitate, singurul drum care duce spre Dumnezeu, singurul lucru care duce spre mântuire și, în primul rând, ceea ce aduce nou este acest plan al mântuirii. Față de celelalte toate concepții, celelalte ideologii, creștinismul vine în față cu ceva nou. Avem planul de mântuire, structurat de Dumnezeu încă înainte de a ne crea. Lucru care arată că avem un Dumnezeu care a plănuit foarte bine lucrurile, a organizat foarte bine lucrurile și a știut ce să facă în caz de catastrofă.
Cu alte cuvinte, ceea ce aduce superior creștinismul, dacă ar fi să vorbim din punctul acesta de vedere al mântuirii, vine cu o anumită persoană. Ceea ce spuneați dumneavoastră, există o singură cale de mântuire. Vom aborda în ocazia de față câteva pasaje biblice ca să descoperim care ar fi acele căi. Există câteva întrebări interesante pe care Biblia le aduce în atenție, întrebări pe care le pun oamenii atunci când se gândesc sau abordează subiectul mântuirii. Și aș vrea să urmărim ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în Faptele Apostolului, capitolul 16. Avem aici câteva situații descrise și cea mai importantă se află undeva la sfârșitul acestui capitol. Vreau să citesc câteva cuvinte despre Pavel și despre colaboratorul său care era într-o situație destul de tragică, da? Pavel și cu Sila. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau de la versetul 25, cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Aceasta este o atitudine pe care o manifestă doi întemnițați. Cum ajung ei acolo? Aș vrea să ne descrieți dumneavoastră care este contextul și, bineînțeles, ce se întâmplă după ce aceștia sunt eliberați într-un mod uimitor sau miraculos.
Ei veneau cu ceva nou în lumea din timpul acela, veneau cu creștinismul, veneau cu Iisus Hristos, cu Evanghelia cea veșnică, iar unii păreau iritați de lucrul acesta, așa că au încercat să le închidă gura și au zis singura modalitate și una dintre cele mai bune modalități este să-i băgăm în închisoare. Așa că au intrat în închisoare, dar cel mai interesant este că ei, dacă au intrat în închisoare, n-au stat să se complacă în acel statut, măi, sunt închis, trebuie să mă complac În cadrul acesta și să-mi pun întrebări. De ce am ajuns eu aici? Doar propovădesc pe Iisus Hristos. De ce am ajuns eu în această situație? Și atunci versetul spune cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Oare ce relație avea Pavel și Sila cu Dumnezeu?
Deci nu lamentare, nu nemulțumire, nu vociferare pentru situația în care erau, ci cântare.
Da, deci o relație atât de strânsă încât i-a condus să facă acest lucru. E uimitor ce
mai departe se întâmplă ceva. Spune cuvântul lui Dumnezeu tot în acest capitol, pe la miezul nopții Pavel și Sila, după ce se rugau și ceilalți închiși ascultau, deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. De ce era tentat să facă un astfel de gest temnicerul?
În timpul acela era o regulă. Ca temnicer aveam responsabilitatea celor care îi păzeam. Odată ce îmi scăpau de sub responsabilitatea mea, următoarea zi sau într-un timp oarecare urma să fiu omorât, să primesc eu pedeapsa în locul lor. Așa că temnicerul, când a văzut porțile deschise, ușile deschise de la temniță, singurul gând care a trecut în minte, următoarea clipă voi muri, pentru că mi-au scăpat cei pe care îi păzeam. Și el nu mai vedea nicio speranță, așa că a zis, nu mai am ce face decât să-mi iau viața. Lucrul acesta se întâmplă și în ziua de astăzi. Sunt oameni care nu văd nicio speranță și zic, ce să mai fac de acum încolo? Așa că încep să se gândească de a-și pune capăt vieții. Dar dacă ei ar putea auzi sau dacă ar fi auzit strigătul lui Pavel, care îl vom vedea mai departe, probabil că alta ar fi fost concluzia lor și altul ar fi fost gestul lor.
Ceea ce spune Pavel mai departe sună în felul următor. Pavel a strigat cu glas tare și a spus să nu-ți faci niciun rău, că și toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină. Și de aici pleacă descrierea care ne interesează pe noi astăzi. A sărit înăuntru și tremurând de frică s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila, i-au scos afară și le-a zis. Este o întrebare de bază pentru misiunea noastră. Da. Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Da. Vedem că din situația aceasta tragică și pentru el, dar și pentru întemnițați, apare o întrebare, apare o nevoie sufletească. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? De ce s-a născut tocmai întrebarea aceasta în mintea și inima acestui om?
Temnicerul era constrâns. Știa că nu mai are salvare și și-a pus toată încrederea în Pavel și Sila. De aceea i-a și întrebat ce să fac ca să fiu mântuit. Și singura lui speranță se găsea în această întrebare. Oamenii și astăzi se întreabă ce să fac concret pentru a fi mântuit. Bine, bine, am înțeles că trebuie să fiu mântuit, dar ce să fac exact? Sau dacă există o speranță, ce ar trebui să fac eu ca să primesc această speranță și mântuire, salvare?
Bun, ce ar trebui să facă omul?
Răspunsul se găsește tocmai la Pavel. Îl putem citi mai departe în versetul 31.
Vă rog.
Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. La prima vedere, dacă ne uităm, pare simplu. Doar un singur lucru. Crede. Am putea spune, e bine, cred în Iisus Hristos, nu mi-e greu să o spun, cred în el și voi fi mântuit. Dar lucrurile nu par atât de simple la prima vedere, așa cum sunt ele, și aș împărți credința aceasta de care se referă Pavel în trei dimensiuni. Și anume, credința aceea de a recunoaște autoritatea lui Dumnezeu. Da, într-adevăr, Dumnezeu există. Este primul pas spre a arăta că tu ai o credință de care cere Dumnezeu.
Al doilea de aspectul acesta, spune Sfânta Scriptură că există mai multe categorii de persoane care cred, inclusiv demonii.
Exact.
Cred în existența unui Dumnezeu, dar nu își pun încrederea în el.
Exact. Aceasta este a doua dimensiune. Mă încred în Dumnezeu. Deci pe lângă faptul că sunt conștient că există, mă încred în el. Ca și cum am încredere în șoferul care mă duce până într-un loc. Mă încred în el că mă va duce în siguranță. Iar al treilea lucru este să-l și primesc. Nu ajunge doar să-l recunosc și să mă încred, ci trebuie să-l și primesc. Gândiți-vă că ne-ar durea capul și vrem să luăm o pastilă. Cred, mă încred în acea pastilă că mă va ajuta în problema care o am, dar dacă nu o iau, nu o primesc, nu o administrez, în niciun caz nu voi putea să mi se amelioreze durerea. Așa se întâmplă și în viața de credință. Dacă eu nu-l și primesc pe Iisus Hristos în viața mea și în inima mea, cu niciun chip nu voi putea îndeplini credința pe care ne oferă Pavel aici.
Vreau să spuneți că ar fi trei forme de credință pe care ar trebui să le străbată cel care într-adevăr crede în Dumnezeu.
Exact.
Și anume, forma incipientă, crezi în existența unui Dumnezeu atotputernic. Al doilea pas este încrederea în el și al treilea să te predai lui și, bineînțeles, să-l cunoști în mai de aproape. Dar atunci când vorbim despre credință, apare involuntar o întrebare. Sunt multe forme de credință pe pământul acesta. În care să mă încred sau pe care să o adopt în viața mea în așa fel încât să știu că voi fi mântuit în final? Am eu garanția că acea credință pe care o practic astăzi este cea potrivită și care mă salvează în final?
Poate fi o garanție. Sunt multe credințe și multe crezuri în lumea asta. Lumea este bombardată, lovită din toate părțile și nu mai știe exact ce să aleagă. De ce nu știe exact ce să aleagă? De ce nu știm exact ce să alegem? Pentru că nu există acea relație strânsă pe care o avea tocmai Pavel și Sila când cântau în temniță. Când există o astfel de relație strânsă cu Dumnezeu, când avem o viață de devoțiune atât de puternică, e foarte greu să poți să nu crezi așa cum cere Dumnezeu. Credința adevărată este cea care are în mijloc pe Iisus Hristos. El care ne dă mântuirea și eliberarea. Celelalte credințe și ideologii care vin pe lângă și care încearcă să ocolească puțin, hai că se poate și altfel, sau să facem un compromis pentru a ajunge acolo, nu fac altceva decât să ne tulbure conștiința și să încerce să ne piardă pe drumul lăturarnice.
Acum apare o întrebare. Ce speranță are omul care nu a fost educat, nu s-a născut poate într-o zonă creștină, ci într-o zonă unde nu există cunoștință despre Dumnezeu, nu s-a auzit despre Iisus Hristos și poate că în viața lui nu a văzut un ucenic al lui Iisus Hristos sau un credincios, un creștin. Ce speranță au acei oameni ca să fie mântuiți? Credința pe care ei o practică în viața trăită pe acest pământ le poate garanta mântuirea? Au ei vreo șansă? Sau totul ține de contextul geografic în care s-au născut, familia și așa mai departe?
Mântuirea nu poate fi limitată la o religie, la un sistem religios, la familie doar sau la educația care ai primit-o. De aceea Iisus Hristos nu se uită la ceea ce faci, la ceea ce se vede, ci se uită la interiorul omului. Cât de devotat ai fost în ceea ce ai făcut, cu ce intenție ai făcut și e foarte interesant cum ai făcut. Și există o diferență între cum faci și cât faci. Dumnezeu nu cere cât de la noi, să fie mult. Dumnezeu cere cum. Și când vine vorba de lucrul acesta, Dumnezeu spune că nu va ține cont de vremurile de neștiință ale omului. Deja când vei cunoaște credința și pe Iisus Hristos, atunci nu vei mai avea scuza aceasta: Doamne, eu nu am știut, nu am cunoscut lucrul acesta. Dar când vom cunoaște, avem responsabilitatea de a-l primi și accepta.
Aș merge puțin mai departe în tensiunea aceasta pe care o aduc în discuție. Și acei oameni, dacă nu vor avea posibilitatea să cunoască în viața lor despre Iisus Hristos, vor avea șansa să fie mântuiți? pe lângă faptul că se ține cont în viața lor de faptul că au trăit unele vremuri de neștiință. Dumnezeu va ține cont de lucrul acesta, dar în final ei vor avea vreo speranță, vor avea vreo șansă în finalul vieții?
Eu cred că fiecare om are șansa de a fi mântuit. Și tocmai de aceea Iisus Hristos n-a murit doar pentru o categorie specială sau doar pentru un singur om. Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos pentru toți oamenii. Și dacă stau să mă gândesc, Dumnezeu cred că are puterea de a face minuni. Sunt conștient de lucrul acesta. La fel cum a făcut cu Pavel și cu Sila în temniță. Le-a dezlegat lanțurile. Și stau să mă gândesc, astăzi Dumnezeu ar mai face aceste minuni? Da, și mă gândesc la cele spirituale. Dumnezeu cred că ar putea să ne dezlege de lanțurile păcatului. Ne-ar putea scoate afară din închisoarea păcatului. El ne scoate afară și nu religia sau cunoștința.
Și are căile și mijloacele potrivite exact. Și pentru persoanele care nu s-au născut poate într-o zonă creștină sau într-o familie credincioasă lui Dumnezeu. Legat de căile și mijloacele, dar și de mediatorii care țin de mântuirea omului, aș vrea să abordăm în discuția noastră, pornind de la pasajul acesta, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit. Aș aduce în atenție și în discuție două căi pe care oamenii de astăzi sau unii creștini le promovează, și anume calea etico-socială. Ești un om demn pentru societatea în care trăiești, ești un om care nu strici casa nimănui, nu furi, nu dai în cap la nimeni. Metoda aceasta de trai sau calea etico-socială te poate conduce spre mântuire?
Înainte de a ajunge la esență, aș vrea să surprind puțin întrebarea, ce să fac? Omul are această concesie și acest gând, trebuie să fac ceva ca să primesc alt lucru în schimb. De ce neapărat trebuie să fac ceva ca să primesc? Și de aceea unii spun, uite, eu n-am făcut lucrurile acestea, uitându-mă la mine și făcând o analiză, sunt bun. Așa se întâmplă ca și un om să zică, țin minte foarte bine că un om a chemat un meșter să-i facă un gard. Și a spus, uite, vreau să-mi faci acest gard, i-a explicat normele pentru ca să nu-i mai intre în grădină animalele, ca să-i strice recolta. Și omul îl întreabă printre altele, auzi, tu cum stai cu mântuirea, cu viața ta? Stau foarte bine, nu ucid, nu fac lucruri rele. Uitându-mă la mine în perspectivă, sunt un om cât de cât bun. Și omul trece la treabă, își face treaba, gardul. Și când vine în inspecție cel care l-a angajat, spune, uite, nu l-ai făcut perfect. Cum? Păi acolo este o gaură prin care animalele pot să intre. Și gardul nu este perfect, este doar bun. Și atunci meșterul îi spune, vezi, așa e și cu viața noastră. Suntem buni, uitându-ne la noi, dar există acolo ceva mic prin care ar putea să intre păcatul. Și odată intrat acolo, ne va distruge grădina sufletului. Așa că uitându-ne la noi și să spunem că suntem buni, nu e de ajuns și nu duce spre mântuirea. Faptele noastre sunt o haină mânjită și nu au puterea faptele de a ne mântui. Așa că degeaba vom încerca prin forțele noastre să primim mântuirea prin fapte, că nu vom reuși.
Deci nu este suficient, totul se leagă de o persoană și ar trebui legată...
Exact.
O relație, da? Ar trebui avut o relație cu această persoană. Dar a doua cale pe care o practică unii creștini este acea cale rituală în ceea ce privește căpătarea mântuirii. Și anume, acele procesiuni lungi, acele metani, acele moaște și lista poate să continue. Calea rituală, împlinesc un ritual înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu vede lucrul acesta și în final va fi atât de binevoitor încât o să-mi ofere mântuirea. Corect?
Nu sunt de acord cu lucrul acesta.
Care ar fi argumentele?
În primul rând, omul are tendința de a impresiona. Și de multe ori încercăm să impresionăm pe Dumnezeu prin lucrurile care încercăm să le facem. Și spunem, vezi, Doamne, ce mătănie am făcut. Vezi cât de înclinat sunt, cât de umilit și de smerit sunt. Așa e că merit să fiu mântuit. Și totul se rezumă, prin aceste ritualuri, nu se rezumă la altceva decât la meritul meu. și nu se gândește la meritul pe care l-are Iisus Hristos. Nu eu am meritul de a fi mântuit, ci prin meritele lui Iisus Hristos eu sunt mântuit. Așa că ritualurile acestea nu fac altceva decât să ne ridice euul și să spunem: Doamne, eu merit, dar nu merit. Asta este problema și capcana în care putem cădea atunci când facem aceste ritualuri și ele nu duc la mântuire.
Ne vom pregăti de o pauză muzicală, dar nu înainte de a aduce în atenție un alt aspect care ține tot de partea aceasta de ritual, forma aceasta ascetică, severă uneori, prin care o formă care există și în jainism, de exemplu, acel ascetism sever, acele practici producătoare de leziuni, pe care și unii creștini consideră că ar trebui să le adopte în viață, în felul acesta provocându-L pe Dumnezeu să privească altfel la ei. Și unii dintre creștinii de astăzi chiar se detașează de societatea în care locuiesc, merg undeva la munte și într-un cadru ascetic, așa cum spuneam, încearcă să-și ducă viața lor religioasă acolo, în speranța mântuirii. Vor avea ei mai mult succes în direcția aceasta? Vor avea mai mult câștig?
Dumnezeu nu cere să ne chinuim. Nu cere ca noi să suferim și să ne provocăm dureri. El dorește ca să ne fie bine. De aceea ne dorește și mântuirea, viața veșnică și salvarea. De ce ne-ar cere Dumnezeu să facem aceste lucruri de ascetism spre extrem? Pentru că lucrurile care ne-ar putea crea sunt acele discipline spirituale, cum ar fi postul, rugăciunea, care nu ne mântuiesc, dar pot fi un lucru care ne întăresc relația cu Iisus Hristos, cu Dumnezeu, și ajungând la El, fiind o cale, ajungând la El, acolo vom putea descoperi mântuirea, primind-o, vom fi mântuiți de Iisus Hristos. Dar nu ele ne mântuiesc. Nu sunt eu mai bun sau nu e El mai bun dacă se chinuie mai mult sau arată mai alb la față sau mai înfometat. Nu, lucrul acesta nu face decât să arate din nou, cum am mai spus, cât de smerit și ce merite încerci să aduci tu în fața lui Dumnezeu.
Deci câteva lucruri ar trebui să le facă și omul și vom încerca să descoperim exact. În a doua parte a emisiunii noastre, după pauza muzicală, mai concret care sunt acele căi sau acele practici pe care ar putea să le adopte oamenii în viața lor pentru a ajunge spre mântuire, dacă ele există. Dar toate aceste lucruri după o scurtă pauză muzicală.
Găsi pace ca ta, Domnul și Stăpânul meu, Iisus, Tu ești tăria mea, ție-ți voi cânta.
Am revenit, dragi telespectatori și ascultători, și continuăm subiectul pe care îl dezbatem astăzi cu privire la mântuire, ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, care este forma potrivită în care se capătă mântuirea, prin cine anume, și lucrul acesta îl dezbatem împreună cu studentul de la Institutul Teologic Adventist, Andrei Dință. Dumneavoastră puteți interveni telefonic dacă aveți anumite întrebări sau sugestii pe numărul de telefon 0314 378 379. Spuneam mai devreme de anumite căi sau mijloace pe care le ar trebui să le folosească oamenii pentru a căpăta mântuirea. Înainte de a vedea concret care este pasul sau pașii pe care ar trebui să îi facă oamenii în vederea căpătării mântuirii, aș vrea să vă întreb cumva apartenența de o biserică. Îți oferă un alt statut în ceea ce privește mântuirea? Te poate ajuta mai mult, te poate impulsiona mai mult ca să ajungi în final să capeți mântuirea? Oamenii mai bisericoși vor fi mai aproape de factorul acesta numit mântuire?
Biserica nu are rolul de a te mântui. Și nici oamenii care o conduc nu au rolul de a mântui pe ceilalți. Biserica are rolul de a transmite pe Iisus Hristos și de a-L promova pe Iisus Hristos și adevărul veșnic. În timp, biserica a încercat să mai devieze, însă faptul că eu aparțin unei anumite religii nu mă mântuiește. Dacă sunt de această religie, gata, voi fi mântuit. Nu contează ce voi face, eu sunt la biserică în fiecare zi când este program, sunt disciplinat și lucrul acesta mă va mântui, pentru că Dumnezeu vede ce am făcut. Dar nu este calea care este cerută de Iisus Hristos și de Dumnezeu.
Bun, atunci haideți să descoperim totuși ce ar trebui să facă omul și care este calea pe care ar trebui să o urmeze atunci când este vorba de mântuire. Dar înainte de a aduce cazul celălalt biblic, aș vrea să preluăm un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură cu noi. Vă ascultăm.
Bună ziua. Ce aș putea face, ați început cu Franța și cu ce s-a întâmplat în Franța.
Da.
Ce aș putea face eu dacă la mine la ușă nu-mi dă pace o sumedenie de oameni? Ce aș putea să fac? De ce s-a dus Franța în Irak? De ce s-a dus România în Irak? De ce s-a dus America în Irak? De ce nu-i las în pace? Să-și trăiască religia, să-și trăiască credința lor? Eu asta am întrebarea. De ce nu-i lasă pe acei oameni în pace și zgândără? Când o să-mi spuneți, păi, să vedeți cu moartea noi de la Dumnezeu, atunci David ce-a cătat să-l omoare pe Goliat și mai mult. Și pe cel care i-a luat și femeia. Mulțumesc frumos!
Mulțumim și pentru întrebarea pe care dumneavoastră ați adresat-o. De ce unii oameni nu îi lasă în pace pe alții? De ce trebuie neapărat să fie chinuiți și chiar omorâți de către anumite persoane care au unele concepții, așa cum am văzut în atentatul acesta terorist din Franța, concepții extreme?
Trebuie să fim conștienți de un lucru. De când omul a căzut în păcat, în lumea noastră a intervenit un conflict, o luptă chiar. Omul se află în această luptă că vrem că nu vrem. Și suntem implicați și noi în mod direct. Forțele răului luptă cu cele ale binelui. Și pentru a încerca cel rău, a încerca să-și pună supremația și puterea, el nu face altceva, dacă nu poate cu binele, încearcă prin forță. Dumnezeu nu va încerca lucrul acesta. Dacă oamenii lui Dumnezeu, se întâmplă în Biblie, avem exemple, da? Să fi făcut o crimă sau un păcat, totuși, de ce să nu ne uităm? Dumnezeu nu a acceptat, în niciun caz, niciodată. Dar e foarte bine de văzut că acei oameni care au făcut lucrul acesta s-au întors. Dumnezeu este dispus să ierte. Și nu putem noi păcătui cât poate ierta El. Nu, bineînțeles, nu este o scuză că acum pot păcătui că Dumnezeu mă iartă, că e bun și mă iartă. Dar trebuie să ținem cont că Dumnezeu este dispus să mă ierte. Pentru El nu este păcat mare sau păcat mic. Gândiți-vă la o minciună. Noi îl catalogăm minciuna mai mică decât a ucide sau alte lucruri, alte porunci. La Dumnezeu toate sunt la fel, sunt egale. Și atunci, cu ce sunt eu mai bun că mint sau că poftesc decât David care a ucis? Nu sunt mai bun, dar totuși am pretenția să fiu mântuit. Și sunt bucuros să aflu că Dumnezeu mă poate ierta. Iar în ceea ce privește de ce nu sunt lăsați în pace, pentru că forțele răului se află în conflict cu omul. Și sunt multe lucruri de luat în seamă, sunt și lucruri politice, sunt multe alte lucruri care țin de mediu, de lucrurile externe care influențează lucrul acesta.
Da, și ar fi mult mai mult de discutat în direcția exact. Aceasta, dar mai avem încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți
bună ziua,
în direct.
Bună ziua, sunt Marți din București.
Vă salutăm, da, și vă
bună
ascultăm.
Ziua. Să trăiți, bună ziua. Mă gândesc la tineri aceștia din Europa Occidentală, care teoretic și formal sunt creștini, dar ei dau jos pe față haina creștinismului și merg de partea jihadului islamic și se întorc în Europa și comit atentate. Oare se mai pot numi creștini acești oameni? Oare de ce s-a ajuns aici? Ce le lipsește acestor oameni? Se spune despre Europa că este un continent creștin. Se spunea că în Constituția Uniunii Europene trebuie să exprime clar caracterul creștin al continentului european. Și atunci mă întreb și eu, nu sunt totuși prea mulți creștini în lumea aceasta? Că sunt prea mulți creștini cu numele, iar cu vorba și cu fapta sunt altfel. Cam atât. Mulțumesc.
Mulțumim pentru sugestia dumneavoastră pe care ne-ați dat-o și care completează discuția noastră. Aș vrea totuși să punctăm în acest moment ceea ce spune tânărul bogat când vine înaintea Domnului Iisus Hristos. Vine cu un CV bine așezat, bine pus la punct. În Matei, capitolul 19, este descris pasajul acesta în care acest tânăr, cu toate cărțile puse la punct, vine și îl întreabă pe Domnul Hristos ce trebuie să facă ca să fie mântuit. Ce să fac ca să fiu salvat sau să moștenesc viața veșnică? Vă întreb, chiar nu trebuie să facă nimic cu omul? Vedem că întrebarea aceasta se tot repetă în Sfânta Scriptură și diferite persoane vin înaintea lui Dumnezeu și exprimă cererea aceasta. Ce trebuie să facă omul?
E interesant că apare din nou ce să fac, ce bine să fac sau ce să fac. Nu vine, vreau să fiu mântuit, Doamne, primesc mântuirea, dă-mi-o. Tânărul bogat aduce pledoaria sa, că el a ținut poruncile, dar e foarte interesant cum îi demonstrează Iisus Hristos ce trebuie să facă. Și aici mulți interpretează chiar greșit. Când Iisus Hristos îi spune, du-te, vinde tot ce ai, fiind bogat, acum te gândești, oare Dumnezeu dorește ca eu să-mi vând tot ce am și să rămân pe stradă? Sau a fost o întrebare ca să vadă disponibilitatea tânărului bogat? Și de ce oare i-a răspuns Iisus Hristos, păzește poruncile? Gândindu-mă așa puțin, ce poruncă ar fi încălcat tânărul bogat din cele 10, concret? Și aș putea concluziona că tânărul bogat a încălcat porunca întâi. Și anume, să nu ai alți dumnezei în afară de mine, zice Dumnezeu. Și atunci tânărul bogat, ținând toate poruncile, a omis, deci pe lângă celelalte care le-a enumerat, a omis unul singur. Și anume să nu ai alți dumnezei, pentru că atunci când a aflat că trebuie să-și vândă averea, el s-a întristat și s-a gândit, măi, eu iubesc averea aceasta, care o am. Și n-a fost dispus să-L urmeze pe Iisus Hristos și să lase acest Dumnezeu, acest fruct, care îl oprește ca să intre în împărăția lui.
Cu alte cuvinte, trebuia să facă ceva, să lase
bogăția.
Bogăția. Bun, mai preluăm încă un apel telefonic și continuăm discuția noastră. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua.
Vă ascultăm.
Bună ziua. Am auzit ideea că la întrebarea ce să fac ca să fiu mântuit, comentați dumneavoastră aspectul ăsta al umilinții, cum unii se duc în pustiu, fac
penitența. Unor creștini. Vorbeam de penitența unor creștini.
Da. Aș vrea totuși să spun problema asta mai clară. N-am înțeles-o prea bine cum este. Adică smerenia nu are rol în problema mântuirii?
Am înțeles.
De cât știu eu, împăratul ăsta care a fost băiatul lui Ezechia, Manase. Da. El a făcut destule rele. E exemplu privința răului, nu mai supune problema. Totul spune că el s-a smerit înaintea lui Dumnezeu și s-a rugat.
Exact.
Dar rugăciunea nu-i putea fi ascultată fără smerenie.
Și Dumnezeu?
L-a reprimit. L-a pus în postura. E un exemplu de, de speranță. Oricât am fi de decăzuți, să nu ne pierdem curajul. Dar smerenia este...
Cât de mult contează în procesul acesta al mântuirii?
Zic,
cât de mult contează în procesul mântuirii smerenia?
Smerenia, da.
Bun, am înțeles întrebarea dumneavoastră, încercăm să răspundem prin invitatul pe care îl avem astăzi.
Da.
Iarăși revine ideea aceasta a penitenței, a sacrificiului uman, a chiar a smereniei și a umilinței. Exact. Cât de mult contează? Nu are valoare înaintea lui Dumnezeu? Nu privește Dumnezeu altfel pe oamenii smeriți?
Aș vrea să iau un exemplu biblic și anume Petru și Iuda. Amândoi l-au trădat pe Iisus Hristos. Până aici e totul foarte clar. Dar există un lucru. Atât Petru cât și Iuda au regretat ceea ce au făcut. Și aici avem în față două exemple care au făcut, au ceva în comun, au regretat. Dar există o problemă. Petru, de ce a regretat sau care a fost scopul lui Petru sau care a fost scopul lui Iuda? Iuda a regretat faptul că l-a vândut pe Iisus Hristos pentru că se temea de ceea ce urma, de consecințe. Uite, eu am făcut lucrul acesta și mă tem de consecințe. Trebuie să mă smeresc și să fiu pios, pentru că pentru ceea ce am făcut, eu trebuie să fac ceva. Petru, în schimb, și-a dat seama de ce a făcut. A plâns, s-a mâhnit în inima lui și nu a zis că, vai, vor veni consecințele, voi suferi și din cauza aceasta, deci nu ăsta a fost țelul lui Petru, ci într-adevăr lui a părut rău. Și smerenia aceea este o smerenie duhovnicească, care nu putea veni decât în urma relației pe care a avut-o cu Iisus Hristos și în urma, într-adevăr, a părerii de rău. Și aici Dumnezeu vede esența. Este o smerenie doar de fațadă sau este o smerenie într-adevăr care ți-o dorești, care ți-o pui înaintea Domnului și acea smerenie nu se vede în ochii celorlalți. Că spune despre farisei adevărat că și-au primit răsplata aici pe pământ.
Și ajută mai mult în procesul mântuirii? Smerenia?
Te întărește pe tine ca om și ca relație. Te întărește. Orice disciplină spirituală nu face decât să te întărească. Rugăciunea, dar e foarte important, nu ea te mântuiește. Că asta este...
Am înțeles. Asta este în ceea ce privește tânărul bogat, aminteați dumneavoastră faptul că a păzit legea, chiar s-a lăudat cu lucrul acesta, dar avea totuși o mică hibă acolo, că Dumnezeul lui era averea pe care o deținea. Aș vrea să mă lei puțin de aspectul acesta și să vă întreb, anumite porunci pe care ni le-a oferit Dumnezeu astăzi, anumite legi, nu ar trebui să fie păzite de către noi creștini, de către noi oamenii, ca să căpătăm mântuirea? În felul acesta ne conformăm viața după un anumit standard și în final să fim oameni buni, corecți și să fim felicitați măcar cu mântuire.
A fi creștin, în adevăratul sens al cuvântului, în opinia mea, înseamnă a fi și organizat. A avea niște priorități. Și anume, în viziunea mea, prioritatea e următoarea. Îl primești pe Iisus Hristos, îl iubești, da? Dar El îți oferă iubirea, că El este dragoste și El ți-o oferă, primind acea iubire în urma predării, primești iubirea și odată ce ai primit iubirea, și spune cei care sunt al lui Iisus Hristos, au pironit firea lor păcătoasă cu poftele cu tot, și cu patimile ei. Și atunci, din moment ce eu primesc pe Iisus Hristos și primesc iubirea, îl voi iubi pe El. Și dacă voi iubi pe El, voi iubi și ceea ce mi-a spus. Mi-a zis 10 lucruri. Alea trebuie să le fac. Și nu trebuie să iau cele 10 porunci și să bifez în fiecare zi, asta am ținut, asta nu am ținut, la asta mai am de lucru. Pentru că va fi foarte greu. Eu nu pot să țin cele 10 porunci fără să am iubire, fără să-L iubesc pe Iisus Hristos. Principalul nu e să iau poruncile și să mă șablonez după ele. Principalul e să-L primesc pe Iisus Hristos, iar păzirea poruncilor nu va fi altceva decât o reacție a mea în urma primirii lui Iisus Hristos. Și va fi mult mai simplu să păzesc cele 10 porunci după ce îl voi primi pe Iisus Hristos, care sunt o cale care duc spre mântuire, bineînțeles.
Credința este importantă, respectarea unor porunci reprezintă de fapt atașamentul față de cuvântul pe care l-a dat Dumnezeu și mai există un aspect descris în Faptele Apostolului capitolul 2 de la versetul 37. Este un răspuns pe care îl dă Petru la o întrebare Versetul 37 spune: după ce au auzit aceste cuvinte, au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Și aici intervine un răspuns pe care îl dă Petru. Nu vorbește despre credință, ci spune: pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor. Pocăința, cât de importantă și necesară este în procesul acesta al mântuirii? Fără de ea nu se poate?
În primul rând, pocăința, la fel ca mântuirea, este dată de Dumnezeu. Este un dar. Nu eu mă pocăiesc, ci Dumnezeu mă pocăiește. Și îmi spune: bine, bine, dar eu îmi doresc să mă pocăiesc. Adică eu n-am nicio putere. Și lucrul e mai ascuns puțin. De ce mă pocăiesc, așa zisul mă pocăiesc? Duhul Sfânt lucrează la inima fiecărui om, îi descoperă adevărul, îi relevă ceea ce a făcut Iisus Hristos pentru el. Și atunci când omul conștientizează toate aceste lucruri sub luminarea și pogorirea Duhului Sfânt asupra lui, atunci el își va da seama: da, într-adevăr, urmează pocăința. Deci pocăința, credința sunt două lucruri care fac parte din procesul mântuirii până la urmă. Și dacă nu au loc în viața noastră, putem să ne punem semne de întrebare destul de mari în ceea ce privește mântuirea mea. Dacă eu stau rău cu pocăința sau sunt deficitar la nivelul pocăinței mele.
Dacă ar fi să vorbim de partea omului, pentru că întrebarea aceasta din Scriptură a fost centrul discuției noastre, ce să fac ca să fiu mântuit, iată că sunt câteva repere pe care le-am dat astăzi pentru ascultătorii noștri, care ar trebui să fie făcute, da? În primul rând, exact, să dovedească sau să-și întărească credința în Dumnezeu, apoi pocăința, un regret față de trecutul păcătos și nepotrivit pe care l-au avut oamenii înaintea lui Dumnezeu și, în final, primirea acestui dar numit mântuirea, care vine, de fapt, printr-o persoană cu care ar trebui să ai o legătură. Asta ar fi structura de concluzie pe care o putem face.
Da, dar să nu omitem și botezul în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor. Oare botezul are vreun rol în mântuirea mea? De ce zic asta?
Putem discuta într-o nouă emisiune. Este un subiect destul de vast.
Dar gândindu-ne foarte ușor, botezul este o mărturisire a mea publică și vreau să-L descoper pe Iisus Hristos. Eu sunt deschis, nu țin doar pentru mine și nu vreau să mă izolez. Izolarea nu este un lucru bun, un lucru propice în ceea ce vom face noi în mântuire.
Pentru că suntem aproape de finalul emisiunii, aș vrea să vă întreb doar un anumit lucru. Unii creștini, și nu doar creștini, unii oameni care au idee despre Dumnezeu, consideră că pot să stea liniștiți în ceea ce privește mântuirea, pentru că Dumnezeu în final îi va mântui pe toți oamenii prin prisma dragostei sale. Dumnezeu este dragoste, spune Sfânta Scriptură, și Dumnezeu nu poate altfel decât în final să-i salveze pe toți, nici de cum să-i omoare, pentru că Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului. Și prin prisma acestor jaloane puse în viața lor, unii oameni, chiar și creștini, gândesc faptul că poți să faci orice, pentru că în final Dumnezeu te va mântui. Cât de întemeiată este concepția aceasta atunci când discutăm despre mântuire?
E adevărat, Dumnezeu e iubire. El oferă dragoste și ne iubește infinit de mult. Însă aș surprinde și faptul că Dumnezeu este drept. Și în iubirea sa mare trebuie să fie și drept. Și singurul lucru care este practic centrul discuției de astăzi și cel care ar trebui să-l urmăm și ceea ce trebuie să facă până la urmă omul, primul pas care trebuie să-l facă, este unul foarte simplu, iar apoi vor veni celelalte, credința și celelalte, este să-l primești. Atâta trebuie să facă omul. Să primească, să zică un da. Doamne, eu doresc să mă predau ție. Și de acolo, odată ce mi-am deschis porțile inimii, el va intra și va putea să îmi ofere acele daruri de care am nevoie. Dar faptul că eu nu trebuie să fac nimic și să tot amân, să-l primesc pe el, tot amân, în final, dreptatea lui Dumnezeu la judecată se va vedea și s-ar putea să nu fie un locul
și
potrivit.
Și dreptatea sa, Dumnezeu va răsplăti fiecare după ceea ce a făcut pe când trăia în trup. Mântuirea se poate pierde? Darul acesta al mântuirii odată primi din partea lui Dumnezeu se poate pierde.
Deci este o idee foarte frumoasă. La cât a făcut Dumnezeu pentru noi? La ce a dat pentru noi? Eu aș putea afirma că este mai greu să pierzi mântuirea decât să faci tu ceva pentru a lua-o. E foarte greu să pierzi mântuirea pentru tot ceea ce a făcut Iisus Hristos pentru noi și Dumnezeu. E greu.
Aveți siguranța și garanția mântuirii? O întrebare mai personală acum în finalul emisiunii.
În Iisus Hristos am siguranța că voi fi mântuit. Doar prin meritele Lui, doar prin primirea Lui în viața mea voi putea. Suntem într-un proces, fiecare dintre noi, suntem într-un proces de mântuire și sper ca în final, când vom fi față în față cu Dumnezeu, să putem spune, haideți, ca să putem auzi aceste cuvinte, haideți la dreapta mea, iubiții mei.
Domnule Andrei Diniță, aș vrea să vă mulțumesc pentru participarea în cadrul emisiunii Repere, pentru răspunsurile oferite și vă mai așteptăm și cu altă ocazie.
Cu mare dar, drag, vă mulțumesc și eu.
Dragi telespectatori și ascultători, astăzi am putut vedea care au fost acele căi cu privire la mântuire. Ce ar trebui să facă omul, nu mai mult decât să accepte darul acesta al pocăinței, al credinței și al relației profunde cu Mântuitorul Iisus Hristos. Până săptămâna următoare, suntem îndemnați fiecare să practicăm aceste repere învățate astăzi și vă doresc din plin să faceți acest lucru. Ne vedem săptămâna următoare la o nouă ediție a emisiunii Repere. La revedere!